Jamen, jeg vil gerne sige tak for invitationen, tak for velkomsten til at komme og være sammen med jer. Jeg har det sådan, at jeg kan utrolig godt lide at arbejde med Guds ord og dele ud af det, så langt som jeg ser det. Og jeg har det sådan, at Johannes' åbenbaring, det er, har jeg arbejdet med i mange år, og læser næsten dagligt i det, arbejder med det, og finder ud af, at det er et utroligt dejligt skrift. Det vil jeg ikke sige så meget om lige nøjagtigt nu. Vi skal til sagen. Aftalt med preben, at jeg må snakke i 40 minutter, så er det jo set med at komme i gang. Klokken den er sådan 12-13 minutter over, kvarter over. Så 8:05, så er det forbi her. Og vi skal nu se på kapitel 12, og så efter kaffe skal vi se på kapitel 13. Preben, han læste det første vers i åbenbaringsbogen. Det andet, det springer vi lige over, men prøv lige at lægge mærke til vers 3. I vers 3, der står der sådan, særlig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord, og holder fast ved det, der er skrevet i den. Det er tværs ned gennem åbenbaringsbogen 7 såkaldte saligprisninger. Det er det faktisk. Og her er den første saligprisning. Preben læste indledningen. Ja, ja. Og så kommer Gud med et vers her. Særlig er den, og så videre. Læg nu lige mærke det, hvad der står her. Det er intentionen med hele åbenbaringsbogen, og lede til særlighed. Og læg også mærke til, der står ikke særlig bliver, men særlig er den. Altså allerede nu er et menneske særlig. Den, som læser op, den, som hører, og den, som holder fast ved profetiens ord. Jeg formoder, der er nogle skolelærer iblandt. Hvis I nu skal se på det her vers 3, fra et pædagogisk synspunkt, kan I så se, at der er en ting, der mangler? Hvis I drejer lidt i hovedet, er det ikke en mangel her? Sådan, når I lige tænker. Kan I se det? Hvis man nu tænker på, at du skal læse op, og du skal høre, hvad skal du så også? Hvad skal der komme ud af det her i skolen? Forstå! Selvfølgelig. Hvorfor står det ikke det her? Det er fordi, at rigtig meget i åbenbaringsbogen kan ikke forstås. På den måde, det er profeti om noget, som endnu ikke har været. Særligt den, som holder fast i profetiens ord. Rigtig meget snakker jo om tidens afslutning, og om Jesus, der kommer igen. Det kan du jo først forstå, når han kommer. Det er jo ingen, der kan skrive en avisartikel om Jesu genkomst nu. Vi kan tro, at han kommer. Vi kan snakke om, hvad der står i skriften. Men vi kan ikke tage et billede af det, før han kommer. Men vi kan holde fast i ordene, og så er vi vel forberedt, når han kommer. Og så er det Guds ord lyder her. Særlig er den, som hører og holder fast ved det. Det er under det løfte, vi har samlet. Og så går vi lige til sagen. Og det er kapitel 12, vi skal være sammen om. Mit system, det er, at her på mit Word-dokument, der har jeg ligesom hovedpunkterne. Og hvis der er nogen, der vil have hovedpunkterne med hjem, så kan vi handle om det i en mail bagefter. Men jeg har hovedpunkterne herop. Og der er mange nøgler ind i åbenbaringsbogen. Der er mange ting at være opmærksom på. En af de ting, som er vigtige til forståelse af bogen, det er dens opbygning. Fordi det er der er klar logisk opbygning i åbenbaringsbogen, og det er i hvert fald en vigtig forståelse. Og det, vi skal lægge mærke til nu i aften, det er, vi skal i gang med kapitel 12, men vi skal lægge mærke til først, at kapitel 12-14, det er et samlet syn. I aften skal vi se på kapitel 12 og 13, Og de har hver sit budskab, men det vi skal være sammen om i morgen, kapitel 14, de tre ting hænger sammen. Og det nævner jeg bare først. Og så samtidig, så er det sådan, at det vi har med at gøre her, det er centrum i åbenbaringsbogen. Sådan er i hvert fald mange, der ser det. Og kapitel 12, som vi er sammen om nu, det er et trøstesyn for Guds folk. Det vender vi tilbage til. Kapitel 13, efter kaffen, det er antikrist og den falske profet. Ham snakker vi mere om. Og så i morgen aften, hvordan skal det gå Guds folk i den store strid? Det er det. Så går vi ind i kapitel 12. Og kapitlet, som vi skal se på, er klart delt op i tre dele. Den fødende kvinde og dragen, og kampen i himlen, og så kampen på jorden. Alligevel så er det sådan, at for at forstå det første, så skal vi også læse det sidste. Og der er en teknik her, som rigtig mange profeter bruger, er det faktisk. Og det kommer også flere andre steder. Det er, man har et syn, og så har man en forklaring. Og det går også igen i flere af Jesu lignelser. Han har en lignelse og en forklaring. Det er det også her i. Noget af det sidste i kapitlet forklarer det første. Så derfor vil jeg læse hele kapitel 12 nu, og så tager vi det one by one. Men først læser vi kapitel 12. Og et stort tegn viste sig på himlen. En kvinde klædt i solen med en måne under sine fødder og med en krone af 12 stjerner på sit hoved. Hun skulle føde, og hun skreg af smerte i sine fødselsvæger. Og der viste sig et andet tegn på himlen. En stor ildrød drage med 7 hoveder og 10 horn og 7 kroner på sine hoveder. Dens hale fejede en tredjedel af himlens stjerner bort og styrtede dem ned på jorden. Dragen stillede sig foran kvinden, der skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun fødte. Og hun fødte en søn, en dreng, som skulle vogte alle folkeslagene med et jernscepter. Og hendes barn blev bortrykket til Gud og hans trone. Men kvinden flygtede ud i ørkenen. Der har hun et sted, som Gud har gjort rede til hende, for at hun kan få sin føde der i 1260 dage. Og der blev krig i himlen. Nu er vi så over i, nu har jeg læst første del, nu er vi så inde i midterstykket, vers 7-12. Der blev krig i himlen. Michael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder Djævlen og Satan, og som forfører hele verden, styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den. Og jeg hørte en høj røst fra himlen sige, nu er frelsen og magten og riget vor Guds og herredømmet hans salvedes. For vore brødres anklager er styrtet. Han som dag og nat anklagede dem for Gud. De har besejret ham ved lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. De havde ikke livet forkert til at gå i døden. Så fryd jer der himle og I, som har bolig i dem. Men ved over jorden og havet, for djævlen er kommet ned til jer med stort raseri, fordi han ved, at hans tid er kort. Og så tredje del. Da dragen så sig styrtet ned til jorden, forfulgte den kvinde, der havde født drengen. Men kvinden fik givet den store ørns 2 vinger, så hun kunne flyve ud i ørkenen til et sted. Der fik hun sin føde i 1 tid og i 2 tider og en halv tid i sikkerhed for slangen. Men slangen spydede en hel flod af vand ud af sin mund efter kvinden, for at hun skulle rives med af floden. Men jorden kom kvinden til hjælp og åbnede sit gab og slugte den flod, som dragen spydede ud af sin mund. Og dragen rasede mod kvinden og gik hen for at føre krig mod hendes øvrige børn, som holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd. Den stillede sig på havets bred. Inden jeg går ind i teksten, så skal jeg sige 2 småtterier mere. Det ene, jeg skal sige, det er, at og det er jo et spørgsmål, i 1906, der skete der noget meget vigtigt her i Danmark. Der var der en mand i Danmark, der gjorde noget, som ingen anden i Europa havde gjort før. Hvad var det? Hvis I kan jeres historie. Der var en, der havde gjort det i USA, eller rettere 2. Brødrene Wright, de gjorde det i 1903, men først i Europa, det var i 1906. Hvad var det? Yes, der fløj Ellehammer første gang 42 meter. I 1906, der var min far 11 år. Og min far har mange gange fortalt om al den snak, der var i den tid. Det med at flyve, sagde de gamle, kan ikke lade sig gøre. For alt, hvad der er tungere end luften, kan ikke flyve. Og det er fuldstændig rigtigt. Alt, hvad der er tungere end luften, kan ikke flyve, når det står stille. Men Ellehammer, han fandt ud af, at det var en kraft, nemlig det, der hed aerodynamikken. Og så lavede han en vindtunnel, og så begyndte han at forstå nogle grundregler med aerodynamik, og så pludselig kunne man flyve. Og hvorfor det? Ellehammer fandt ud af de kræfter, der ligger bag det, usynlige kræfter. Det vi er sammen om nu, det er de usynlige kræfter bag vores tilværelse. Det er dem, skriften lukker op for. Det er det, vi skal se. Og det andet, jeg så vil sige, det er, jeg læser jo en del for at forstå det her, og jeg læste i en kommentar Billy Graham. Han skrev noget om det. Så fortæller Billy Graham, han er jo så god til at komme med billeder, og så fortæller han, at han er i Paris og nede på et stort galleri og ser et mægtigt billede. Og han synes, det er noget forfærdeligt klatmaleri. Han står hen med at kigge på det, og kan hverken se hovedet eller her i det. Så siger fru Ruth til ham, Billy, du skal gå tilbage. Og så gik han en 6-8 meter tilbage og så det på afstand, og så det meningen i det. Og hvis vi skal forstå åbenbaringsbogen, så skal vi se de lange linjer. For hvis man læser, som man har læst der, så er der mange ting, det giver hverken ingen mening eller nogen ting. Men når man ser de store linjer, så giver det mening. Og hvad er det så, vi skal lægge mærke til? Nu er vi inde i teksten, og det vi lægger mærke til først, det er, at det er to tegn, ikke også? Vi læste om et tegn i vers 3, og så også i vers 1 og vers 3, der så vi, at der var to tegn. Og tegn, det skal forstås billedligt. Hvad er det første tegn, Jesus gjorde? Hvad er det første tegn, Jesus gjorde? Ja, hvad betyder det? Det må betyde, at når Guds folk er samlet, så skal der en flaske rødvin på bordet. Eller hvad? Nej, det var ikke sådan, det ment. Ja, hvad så? Det var da meget nærliggende. Nej, men det viser, at han har magt til at forvandle alt. Det står i teksten, at han åbenbarede sin herlighed. Men det er klart, det skal forstås billedligt. På en eller anden måde skal det tolkes. Det er klart. Vi har to tegn her. De skal forstås billedligt. Du kan ikke tage det, hvad skal vi sige, lige som det står. Det vi så er klar over, det er, at der er to magter, der er i krig med hinanden. Og den magt, eller de magter, der er i krig med hinanden, det er dem, som har været i krig med hinanden i hele, hvad hedder det, siden syndefaldet. Det er Gud og djævlen. Og nu har vi ikke læst i kapitel 4, men om i kapitel 4, der ser vi Gud på tronen, og i morgen, eller i aften efter kaffen, så skal vi se om djævelens trone. Og troner, det er magtcentre. Det er to magter, der kæmper. Det er ligesom den overordnede linje i det. Og de står for hver sin verden. Hvem er kvinden? Jeg skriver, det forklares bedst i vers 17. Og derfor skulle vi ligesom læse hele kapitlet. For at forstå det første, skal vi læse det sidste. Nede i vers 17, der står der, og dragen rasede mod kvinden og gik hen for at føre krig mod hendes øvrige børn. Og læg godt mærke til, hvad vers 17 siger om hendes øvrige børn. Det er dem, som holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd. Kender I typen? Det er ikke dem, der sidder her. Kvindens øvrige børn, det er Guds folk. Hvem er kvinden så? Jeg forlanger ikke, at I skal kaku. Galater blev 4:26 i hovedet. Men han egentlig har det, må han gerne sige det. Der står der, at det Jerusalem, det er oventil, det er frit, og det er vores mor. Det er billedet taler om, at det er Guds menighed. Menigheden, den består af folk, og den består af folk, som holder fast ved Guds ord. Kvinden er ikke en dame, er. Og vi skal snakke lidt mere om det i morgen og senere også. Og der er det også billedsprog omkring det her. Men kvinden er menigheden. Og Der står om kvinden her, ikke også, at hun er klædt i solen og med månen under sine fødder. Og hvad er det for noget? Det betyder, står det i de tykke fortolkningsbøger, som jeg øser af, det betyder, at hun hører hjemme i himlen, og det gør Guds folk også. Når hun skal føde her om lidt, det ser vi lige på senere, knægten hun føder, om dragen der i vers 3, der står der, at et andet tegn, og det er dragen, og den har 7 hoveder og 10 horn. Og vi tænker, hvad er det for en mandskabning? Men vi skal forstå det billedligt. Det er i åbenbaringsbogen en hel masse talsymbolik. 7-tallet det består af 3-tallet, som er Guds tal, og 4-tallet, som er verdens tal. Når man så lægger det sammen, så bliver det 7, og så er det forstået som fuldkommenhedens tal. 7-tallet går igen i åbenbaringsbogen i over 50 gange. Og det gør 10-tallet også. Og de tal, det er cirka det samme. Det er cirka det samme. 10-tallet, det er det største af grundtallene, og de overlapper hinanden i betydning. Når du har dragen med 7 hoveder og 10 horn, så betyder det billedligt talt 7 hoveder, så betyder det, at han styrer alt, og at han har al magt. Hvordan det så hænger sammen med Jesus, det har de samme ting, det skal vi se på efter kaffen. Men det er symbolsnak, om djævelens magt. Drengen, eller når det der i vers 4 står, dens hale fejede en tredjedel af himlens stjerner bort, det er klart udtrykt. Vi skal ikke, behøver ikke at slå det op, men derom i 2. Peters brev, som jeg har nævnt, der står der, at også i Judas brev, vers 6, de overlapper hinanden. Der står der, jeg vil minde om de engle, som ikke tog vare på deres høje værv. Alt er ikke fortalt i Bibelen om djævlen, og heller ikke om djævlens fald. Men det er i hvert fald en ting, som man møder det i glemt hist og pist. Og sagen er, at djævlen har været en engel. Djævlen har haft en stor stilling, uden jeg skal sige meget om det. Han har været denne verdens fyrste, den titel, som man har i Johannes evangeliet. Den har han sikkert haft som engel, og titlen har han fået lov til at bevare. Og så er det nogle underengler, og det er dem, det er de engler, som Peter snakker om, dem, som faldt sammen med ham. Og det er det, der står her. Johannes han siger det samme med andre ord. Ikke også, dens hale fejede en tredjedel af himlens stjerner ned på jorden. Så hører vi det der om, at dragen stiller sig foran kvinden, der skal føde. Og det drengebarn, der skal fødes, det er ingen tvivl om, hvem det er. Det er Jesus. Det er ham, som skal vogte folkeslagene med et jernscepter. Og sådan er Jesus omtalt om i salme 2. Og det er ikke nu, vi skal gennemgå salme 2. Men der er nogen, salme 2 er jo en fantastisk salme, og der er en lille finurlighed med salme 2, og det er, at alt tyder på, at den oprindeligt har været salme 1. I Apostlenes Gerninger 13 refereres der til salme 2, men i en del håndskrifter, der står det ikke salme 2, der står det salme 1, den første salme. Jamen, kan det ikke være lige med en? Ikke helt. Fordi til tit i Bibelen er det sådan, at det vigtigste kommer først. Salme 2, alt tyder på, at det har været den første salme, og den indeholder
noget helt grundlæggende. Jamen, hvad er så salme 1? Salme 1, det er et bibellæseplan til salmernes bog. Det er sådan et forord, særligt den, der lytter til Guds ord osv. Men salme 2, det er hovedsalmen. Og der er nogen, der går så vidt og siger, hvad er åbenbaringsbogen andet end en udlægning af salme 2? Ja, det kan vi tage nogle bibelkurser om senere. Jeg nævner det bare, for at sige, at skal vi forstå åbenbaringsbogen, så skal vi se det på afstand. Vi kan ikke bare gå ned, vi skal se det med det bibelske overblik, så langt vi kan. Drengebarn, der skal fødes, det er Jesus. Og hvordan var det nu, da Jesus blev født? Der står, at dragen stillede sig foran en kvinde, der skulle føde. Var det sådan, der foregik nede i Bethlehem en dag, da Maria fødte Jesus barnet? Ja og nej. Det, der står her, det er den åndelige virkelighed bagved det. Det var, at kunne djævlen, så ville han utrolig gerne, undskyld udtrykket, kvæle Jesus i fødslen. Det lykkedes ikke, men ikke også. I kender den bibelske historie. Hvad skete der efter, at Jesus var født i Bethlehem? Så kom det, der hedder barnemordet i Bethlehem. Og så er det de sataniske kræfter, der arbejder på at få Jesus dræbt. En opfyldelse og en virkeliggørelse af det her. Men hvad var det nu forresten der, en dag nede i Bethlehem, da det skete? Så var det, Gud kom til Josef og Maria om natten i en drøm og sagde, tag barnet, bliver det sagt til Josef og dets mor, og flygt til Egypten og så videre. Så gør han det. Og det der pointen i det, det er, at det kan godt være, at djævlen er efter ham, men Gud har altid udvej som sit folk. Og her er vi et vigtigt point, og det er, og det er jo i al vores bibellæsning og bibelarbejde, så tænk først på, hvad skete der med Jesus op i den ene og den anden situation? Hvad skete der med Jesus, da han var i den mest livstroede situation? Så havde Gud en udvej. Gud havde en udvej. Der i vers 5, ikke også, hun fødte en søn i en dreng, som skulle vogte folkeslagene. Ham kender vi nu. Så står der i vers 5, og hendes barn blev bortrykket til Gud og hans trone. Ved I, hvad det er? Det er Jesu liv fortalt i den korte udgave. Johannes behøver ikke at bruge mere tid på, for han forkyndte i et helt evangelium. Så tager vi bare lige en sætning om det her. Det er jo Jesu liv. Færdig. Men det vi lægger mærke til, kvinden flygtede ud i ørkenen til et sted, som Gud har gjort rede til hende, for hun kan få sin føde der i 1260 dage. Kvinden i den her situation, det er jomfru Maria, men det er ikke bare hende, og som jeg nævnt før, hendes øvrige børn, som holder fast ved Guds ord. Derfor er det alt for snæver at tolke det ud fra hende alene. Men hun og hendes mand og familie, de er prototyper. Og det der sagen i det, det er, at djævlerne efter dem, men Gud havde udvej for dem. De der 1260 dage, det kommer vi så tilbage til. Men det der konklusionen i det, det er, at Gud har altid beredt et sted til sit folk. Og de andre ting, jeg har nævnt der fra åbenbaringsbogen og fra Daniels bog, det kommer vi tilbage til senere. Jeg nævner det her, for det griber ind i det følgende om antikrist. Men det, vi har fat på ind af de første 6 vers, det er, Gud har altid beredt et folk, et sted til sit folk. Og så prøv at tænke på Johannes evangeliet, kapitel 14, de første 3 vers. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger, og jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at hvor jeg er, skal også I være. Det er løftet til os. Og ligesom Gud havde magt til at bevare Jesus og havde en plads til ham, har han også en plads til os. Det er det, vi lægger mærke til først. Jeg skriver, at vers 6 uddybes ned i vers 13 og 14. Vi skal ikke ned og se på vers 13 og 14 nu, men jeg nævner det alligevel, Og det er en anden, jeg vil ikke sige finurlighed, men måden, de skriver på. I ved, når vi skriver, så har jeg i hvert fald oplært i den skole, jeg har lært, så er ligesom typisk, så skriver vi en stil et eller andet, og så skal det være en fremadskridende linje handling, der skal ende med en konklusion. De bibelske forfattere er noget anderledes på det. I adskillige skrifter, så begynder de faktisk med konklusionen. Det gør de faktisk. Og så kommer de med detaljerne bagefter. Og en anden ting, som er typisk for profeterne, det er, de vender tilbage til de samme ting igen og igen. Og Johannes, han har profeternes skrivemåde at komme tilbage til de samme ting igen og igen. Det er ikke hele tiden en fremadskridende linje. Jeg nævner bare helt kort. Så går vi ind i næste afdeling her i kapitlet. Og det er vers 7-12. Og det er det, der hedder kampen i himlen. Der blev krig i himlen. Michael og hans engle gik i krig med dragen. Og de tog kampen op, men de kunne ikke længere stå sig og havde ikke længere deres plads i himlen. Hvad er det for noget? Jeg nævnte før, at med de to billeder, ikke også, til at begynde med, to tegn, det er magtkampen mellem Gud og djævlen. Og den kamp, den står i hele den bibelske historie. Det var en præst nede i Haderslev, han skrev en bog om sjælesorg, den kaldte han Mennesket mellem magterne. Og det er præcis det, det er at være menneske. Det er at være menneske mellem magterne. Og det er magterne, kræfterne, der kæmper. Og det er det hele Bibelen handler om. Det begynder med syndefaldet, hvor djævlen kommer ind og ødelægger, og det slutter, hvor alting er genoprettet. Det er den lange linje, og Jesus kalder det for verdens genfødelsen. I det spil, der lever vi vort menneskeliv. Og vi har jo læst i det sted, jeg har nævnt der, i 1. Mosebog 3:15, det læser vi jo, at en dag skal en af kvindens sæd knuse slangens hoved. Men det er jo profeti imod djævlen. En dag skal du få hovedet knust, lille ven. Du får ikke lov til at blive ved med at forføre børnene, menneskene. Og derhen, uden vi skal slå det op i Rombrevet 16:20, der står der, at fredens Gud vil snart lægge Satan knust under jeres fødder. Hvem er den mand, der skulle knuse slangens hoved? Han var samtidig fredens Gud, det er Jesus. Men det, der står her, og det vi har læst, det er langt på vej ting, som kun er til orientering. Kun er til orientering. For den kamp med at knuse djævlen, den kamp kan vi ikke vinde. Den gør Gud. Og nu hører vi om kampen der. Jeg kan huske, for mange år siden, så hørte jeg en bibeltime af for længst afdøde højskoleforstander Fritz Larsen. Han sagde det på den måde. Forsoningen kommer ikke os ved. Forsoningen kommer ikke os ved, for den gør Gud alene. Vi får frugten af det. Det gør Gud selv. Her er noget, Gud selv gør, men han orienterer os om, hvad han har gjort. Og det er så det der med, at Michael og hans engle, og så skal vi jo ikke slå det op der med Mika, men Mika, det er folkets beskytter. Det er skytsenglen, og han træder i krig mod djævlen. Og så bliver han smidt ud fra himlen. Jeg har nævnt de der to steder, både fra Lukas 10:18 og fra Johannes 12:31. I Johannes 12:31, der står der, at nu går der dom over denne verden, for nu skal denne verdens fyrste kastes ud, står der der. Kastes ud fra hvad? Kastes ud fra himlen. Vi ved ikke alt om djævlen, men det ser ud til, at han har været i himlen. Han har i hvert fald været det og skabt som en god engel. Så kommer der et syndefald. Det er beskrevet mest detaljeret i Esajas bogen, kapitel 14. Men så bliver han smidt ud. Og hvordan det jo ikke er, det er ikke til helt at sige. Men det er det, Gud gør her. Man siger, at i Gamle Testamentets tid, der var djævlen i himlen. Men nu bliver han smidt ud, og så kommer en anden dag, så kommer så næste step, det er, når han bliver fordømt og kastet i ildsøen. Det er nogle ting der,
Først er der et løft om, at det vil ske, og så kommer der en første etape, nu bliver han smidt ud, og så kommer den endelige dom til sidst. Og på samme måde er det egentlig med os. I det selvsamme sted fra 1. Mosebog 3:15, der har vi Bibelens første løfte om frelse. Der har vi et løfte om, at det kommer. Og det vi gør i det her hus, det er jo, at vi forkynder Guds løfter, både for ny og gamle testamente. Men den, der tager imod de løfter, får del i det, som løftet siger. Og ligesom djævlen bliver kastet ud fra himlen og kommer ned på jorden, så sker det præcis modsat det samme med det menneske, der hører evangeliet. Den, der hører evangeliet og kommer til tro på Jesus, han bliver født på ny. Og hvad sker der så? Så kommer han til at høre Herren til. Paulus han siger det på den måde, vort borgerskab er i himlene. Og sådan er det at være kristen. Vi hører til i himlene, men vi er på jorden. Djævlen var i himlen og blev smidt ned på jorden. Ved at høre evangeliet, så er vi, der er fra jorden, så bliver vi, kommer vi til at høre til i himlen. Og i begyndelsen af Galaterbrevet, der hedder det sådan om alt Guds riges arbejde, og Paulus hans arbejder for at rive jer ud af djævlens garn. Og det er det, der handler om. Vi er født på denne jord, og den er i syndens vold. Men Gud vil gribe os, rive os ud af det, så vi, der er jordboere, bliver himmelborgere. Og det er meget interessant at se, at der sker præcis det modsatte med djævlen som med os. Jeg håber, I forstår min logik i det. Som jeg ikke mener er min, men som jeg mener, skriften har der. Anyway, er Michael, han er Guds folks beskytter. Og det er ham, der smidt djævlen ud. Det gør han. Og så får vi alle navnene på ham. Han er kendt som den gamle slange. Sådan kender vi ham. Fra 1. Mosebog. Men så er han også, og det afsnit, vi har her i Åbenbaringen 12, det er det væsentligste afsnit i hele Bibelen om djævlen. Alle navne er gemt. Og det andet navn, djævlen, diabolos, det er værd at se lidt på. Jeg siger det på den måde, at det er sammensat af to ord, nemlig dia og balo. Jamen, kan det ikke være lige meget? Der ligger et vældig væsentligt point gemt her. Dia, det er det, vi har i diameter, diagram og så videre. Diagonal, det er noget, der går igennem. Dia. Balo, det er græsk. Men prøv lige at se på det ord. Balo. Smid ordet væk, og så i stedet for at snakke græsk, så snakker jeg lige engelsk. Hvad står der så? Hvis I smid ordet væk, og I snakker engelsk. B-A-L-L. Inge Maria. Nemlig. Hvad betyder ball? Ball. Jamen, hvad betyder ball? Balo, det betyder, at jeg kaster. Og ball, det betyder noget, jeg kaster med. Hvad betyder diaballo? Det betyder at kaste fra hinanden. Og så er det ikke bare en sproglig finurlighed. Det er djævelens væsen, og det er syndens væsen. Først kom han ind, og så skilte han Gud og mennesker af. Men det er ikke bare det. Syndens væsen skiller folk. Er der nogen, der har hørt en sætning, der hedder, der kommer der noget imellem? Det er syndens væsen. Hvad er det modsatte af syndens væsen? Det er kærligheden. Hvad hedder det om kærligheden? Den skjuler mange synder. Den samler. Djævlen og synden skiller folk. Skiller fra Gud, og den skiller mennesker fra mennesker. Det er væsenet. Hvor kærligheden råder, og hvor vi tilgiver hinanden, så kan vi samles igen. Det gælder på det menneskelige, det gælder på det åndelige plan, og det gælder i det store spørgsmål med Gud og mennesker. Djævlens væsen der, så hedder han Satan. Og Satan betyder anklager. Det er i Zakarias 3, det hopper lige over. Men der står det, der har vi hovedlærestykket i Bibelen om, hvordan Satan anklager, nemlig ypperste præsten Josua. Det skal vi ikke komme ind på som sådan, men I der bibellæser, I kender det der sted, hvor djævlen står og anklager ypperste præsten. Og ypperste præsten, han er model for folket, og den model der, det er model på, hvordan han anklager alle kristne. Men det hedder for tilføjelsens skyld, at Jesus har udslettet det anklagende skyldbrev. Så gør jeg lige sådan der. Så står det i vers 10, at nu er frelsen og riget og magten var Gud, for vores brødres anklager er styrtet. Og det, som det lægger mig på sinde og sige noget om nu, det er, at der er en forskel på den måde, djævlen arbejder på over for verden, over for de kristne. Og så har jeg taget brødet ud af munden på mig selv, for jeg har nemlig skrevet svaren op her, det skal man aldrig gøre. Men ikke også, djævlen forfører verden. Det er det, der står der. Sådan har vi læst det. Står det der i vers, og bliver det 10. Han forfører hele verden, men de kristne, dem forfølger han. Og det er derfor, vi skulle synge sangen, vi sang før, Nordslattens, jeg kender et navn. Hvad står det i det tredje vers? Når djævlen siger, du er ej sådan, at nåden i Kristus, der tilhører, kan osv. Er det nogen, de kender det? Kender det ind i jeres eget sind? Eller det er sort latin? Jeg tror, at hvert kristen menneske kender, du er ej sådan. Og så kommer han med alle sine anklager og sager. Og ved I hvad? Tillykke med det, hvis I har det sådan. Fordi sådan gør djævlen mod de kristne. Han kaldes vores brødres anklager. Du er ej sådan. Det er ikke ret med dig. Og du er jo, undskyld udtrykket, sådan siger man ned ved os. Du er både grim og dum og fræk, ikke også? Ja, og meget mere. Og så kommer han med sine anklager. Men over for verden, der er et sted i Bibelen, som jeg synes er helt forfærdeligt, som jeg vender tilbage til igen og igen. Det er der i Matteus 7, omkring vers 22 stykker. Der siger Jesus, mange vil på hin dag sige til mig, har vi ikke gjort store undergerninger i dit navn? Har vi ikke spist og drukket for dit ansigt? Og så siger Jesus, og der vil jeg sige til dem rent ud, jeg har aldrig kendt jer. Hvad siger djævlen til den type folk? Går han også og anklager dem og siger, du er ej sådan, at nåden i Kristus, der tilhører, kan? Vel gør han ej. Det er jo navnkristne folk, der skal frelses ved deres egne gerninger. Nej, der siger han til dem, du er god, du er bedre end de andre, du skal ikke sige det til. Men den der kristen anklager han. Det er livets spil. Det er åndskræfterne bag om os. Og de bliver utrolig stærkt afdækket her. Og så vil vi så spørge om, hvad det er værst at blive forført eller blive forfulgt. Det værste er absolut at blive forført. Fordi det opdager man først bagefter. Så bliver man snydt, og så kan man ikke gøre noget ved det. Men det, der kommer an på, hvordan vinder vi over ham? Og det står her i teksten. Det gør vi ved Jesu blod. Og Jesu blod, det er nævnt 4 gange i åbenbaringsbogen. Og de 4 steder, det er utrolig vigtige steder i vort helt almindelige kristenliv. Punkt 1, i kapitel 1, vers 5, der står der, at Jesus elsker os og har løst os fra vores synder med sit blod. Og hvad var det så? Det er jo Guds ord, ikke også? Og hvad var det så? Kan I huske vers 3? Hvad skulle vi gøre ved det, når vi hører det? Har I glemt det? Nemlig, hvor svært kan det være? Det holder du fast ved. Og hvornår holder du fast ved det? Det gør du, når du regner, når du blæser, når djævlen han siger, at du er i sådan. Så skal du sige dem, det passer ikke. For Jesus elsker mig, har løst mig fra mine synder. Okay? Og det skal du ikke. Du skal ikke bare vide det. Du skal bruge det. I kapitel 5, vers 9, der står det, vi er købt til Gud med sit blod. Købt, det betyder et ejerskifte. Når det handles noget, så sker der et ejerskifte. Når jeg er købt til Gud, så er jeg friet ud af denne verden og kommer til at høre Herren til. Jeg er købt til ham, og prisen betalt. Jeg har samtidig både købt nye biler, og jeg har købt brugt biler. Men uanset hvad, den bil, jeg har købt, den bliver ikke anderledes af den for en ny herre, en ny ejer. Det gør den ikke. Jeg bliver heller ikke anderledes som kristen. Jeg bliver kristen ret forstået. Men jeg får en ny herre. Det er sagen, han har købt mig, og han har købt mig som beset. Der er folk, der ikke forstår det her med at være købt. De tænker, jamen, nu skal vi gøre mig værdig til det, og nu skal jeg sjænes op, og sagde jeg, nu skal du ikke gøre dig at sjæne dig op, for du er der købt som beset. Jo, jeg ved godt, det er nogen, der hedder helliggørelse og det hele. Men han har købt mig, som jeg er. Om i kapitel 7, der er vi inde i himlen. Og der stilles det, hvem er de, og hvor kommer de fra? Der er kun én ting, der drejer sig om. Det er dem, der har renset i lammets blod. Det er ikke andet. Det er det eneste spørgsmål, det drejer sig om. Derfor står de for Guds ansigt. Og det er nogen, der siger, det er Bibelens vigtigste derfor. Derfor og derfor alene. De ting, de 3 første ting, dem har vi klar for tanken. Og så lever vi det liv, vi gør. Og så skal vi bruge de her ting, for vi vinder over ham ved lammets blod. Ved det alene. Ikke ved at sjæne os op. Ikke ved at bede om kraft og hvad ved jeg. men ved at forstå evangeliet og bruge det, har næsten sagt, helt lavpraktisk. Og have gode ord i bagagen. Deres vidnesbyrds ord, at vi bekender Jesu navn, og de havde ikke deres liv forkert til at gå i døden. Jeg er ikke interesseret i at blive martyr, men hvis det kommer dertil, så er jeg forberedt på det. Klokken går, og jeg skulle gerne være overholdende, men nu er jeg inde i sidste minut. Det vi skal have med fra sidste del af kapitel 12, det er omkring det samme igen. Der står i vers 14, men kvinden fik givet den store ørns to vinger, som kunne flyve ud i ørken til et sted. Der har hun sit føde en tid, to tider og så videre. Hvad er det for noget snak? Jeg sagde jo, I må ikke gå for tæt på, hvis vi skal forstå åbenbaringsbogen. I må ikke gå for tæt på. Man skal se det i de lange linjer. Åbenbaringsbogen, det er jo Bibelens sidste bog. Og hvor er det, når du læser det der havsag? Hvor har du læst nogle lignende før? Den store ørns to vinger. Åbenbaringsbogen henter jo sit stof fra hele Bibelen. Hvornår var det der med de der ørns to vinger? Hvor er det henne? I 2. Mosebog kapitel 19, det er ude ved Sinai bjerg. Der står Israels folk, der er de kommet ud under ledelse af Moses, og så er de derude et års tid og puster ud. Der siger Gud, jeg har båret jer her ud på ørnevinger. Se nogen forrøvel, jeg har ikke båret, jeg er der gået på mine fødder. Ja, men billedligt talt her, båret jer ud af Egypten. Og sådan bærer han dem derud, og som han bar dem, hele ørkenvandringen, det er jo, hvad hedder det, grundlæggende bibelundervisning om Guds følelse med sit folk. Jeg bar jer på ørnevinger, han vil bære os på ørnevinger. Han bar dem i den situation. Han reddede Jesus i den situation. Og han vil også redde os, når antikrist kommer, som vi skal se på efterkaffen. Som han bar, vil han bære. Og så, fordi klokken er gået, så vil jeg slutte med at bare nævne det der fra 1. Korinther kapitel 10, der er det jo brugt. Der har Paulus jo 13 vers, hvor han gennemgår ørkenvandringen kort, og så siger han i vers 11, alt det skete med dem, for at det skulle være advarende eksempler for os, og det er skrevet for at vejlede os, hvor svært kan det være. Og så tager vi løftet, 1. Korinther 10, 13, Gud er trofast. Han vil ikke tillade de fristes overevne, men sammen med fristelsen skabe udvej, så ikke bukker under. Det gjorde han med Jesus, det gjorde han med ørkenen, og det vil han gøre med os, både når antikrist kommer, og når den sidste dag kommer. Amen.